Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fali miarabatsika mianakavy tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanay fianakaviana ity, dia eto ihany koa no irariana soantsika mianakavy. Androany moa izany dia mitsingerina ny 28 taona ny etionjapeo ity, izay tondranay ny fankasitrahana anareo rehetra mpiaino ajaina tsy nahasaraka tsy nahafoina indritra izay 28 taona izay, satria ny fisianareo no mbola maheto ny onjapeo amin'izao fotoana izao. Ianareo ihany koa no mamelona ka mahatonga nyity fandaharana fandaliana mponoana ity hivoatra toy izao. Dia mirasoantsika rehetra ho tratra ny taona mitsingeringerina indray.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjôbily ny fanavotana.
Tozika trany ny fandalenana ny hoe taona ny vavaka, dia ny vavaky ny olomarina moa no entitsika amin'n'ity herinandro ity. Ka asitsika tamberina kely izay nataontsika tamin'ny farany. Nambara teto fa hoe matoa misy ny olona marina dia misy ny olona tsy marina fa manaraka lalandiso. Andriamanitra dia tsy naharina namorona ny ratsy teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona fa ny demona no nampiditra n'io ratsy na ny fahotana io tao amin'ireo voalohany ray aman-drenintsika. Dia damaseva izany ka vokatry ny fialonana, dia izay no mifangaro amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Izany hoe misy ny ratsy dia misy ny tsara, ka noho izany dia tokony ho mailo mandrakarivo isika manoloana andreo rehetra mety ho fakam-panahy, fa tsy miteraka vokatra tsara nao viana no viany izany fa matetika dia ratsy foana. Ka rehefa tonga ny ratsy dia isika ihany no mizaka azy. Andeha hotoantsika mompetra izay fandalinana momba ny ratsy izay. Nytema mompetra tamin'ny farany hoe eo ny fialonana, inona moa izany ny vokatr'izay fialonana izay?
Lasa tandravadikoditry ny fiainan'ny olona izany ny fahotana sy ny ratsy. Tsy nijanona teo anefa io asan'ny fanaharatsy io fa nitohy hatrany ny fahafatesana, izay efa ozina nahazo antsika olombelona vokatry ny tsy fanekena ny ten'Andriamanitra nataon'ireo voalohany ray aman-drenintsika. Ny amafimafy kokoa ny vokatr' izany faharatsiana izany satria dia nefara tamin'ny famonoana olona. Azotsika jerena ny boky Jenezy toko fahevatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo.
Saleo mompera mba fitinina kely azavaina amin'olona nyvoalazan'izay tantarany kaina Sabely izay.
Ny alina andralahny kaina tafiditra tao aminy no olotry ny felonana, satria izy zoky kanefa tsy nitodika tany aminy ny fijerin'Andriamanitra fa tany amin'ny abela zandriny. Misy antony nefa ny mahatonga izany fa ho azy rehefa ao aminy ny fizokiana dia izy no tokony ho ekena sotoavina amin'ny lafiny rehetra. Io dia efa fakam-panahy lehibe mpahazo ny zanak'olombelona. Tsy voafehan-kaina io felonana miboiboika atao aminy io izay vokatry ny anataony any ka lasa favalo azy ity rahalahiny izay iraiky ibo mifinosana tamin'ny ity tafiditra tao ampony zanak'olombelona ndratsy miamahazo vahana izy rehefa tafiditra ao ary lasa mibaiko ny saina anao ny tsy fanao matetika resin'io ratsy tafiditra io ny foa sy ny saina ka io no ilana fahamalinana sy fahaiza mandanjalanja ao amintsika olombelona ao ny afara tamin'ny famonoana olona ilay fifankatiavan'ny mpirahalahy tsy gaga ho ny papa raha mandrava ny fifankatiavan'ny olona kehitriny ny ady tseroa izay mefara min'ny faty olona mikararana indraindray ny tena ratsy aza indraindray dia ny mpiavana na ny mpiraitapo ihany a no mifanangana ho fahavalo ka mifamona ary de hoe tonga amin'ny hoe tsy mifandevy maty mihitsy aza indraindray
fanojanona teo amikaina sy abela ve izay fifandrafesan'izay
rehefa nitombo ny taranakakaina dia nitombo ny araka tamin'izay koa ny ratsy teo amin'ny tantarany zanak'olombelona ary fitenintsika mazana no hoe taranabanjo fotobonemba tafiditra ary lasa ny rairaina teo amin'ny fiainan'ny olona mihitsy a ny valifaty ary valifaty a miafara amin'ny fahafatisana voalaza zany a ao amin'ny boky jenezy a toko fahefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo milaza io fa i Kaina dia valiana faty mipitoeny ary Lameka valiana faty a impitopolo fitoeny ny valifaty moa dia arak'izany a dia hoe mamona ianao dia vono kokoa ary ny lalàna talion zany hoe ny lalàna ny amin'ny boky levitika toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoapolo ary mbola ampatsaivin'i jesosy averina izy a ao amin'ny toko fahadimy a andinin'ny fahavalo amby telopolo a mamaritra hoe maso efay maso nify efay nify endriky ny faharatsiana daholo zany ary endrika valifaty ny ratsiratsy kokoa zay ianany zanak'olombelona kehitriny a dia mifanohatra amin'ny fampianaran'i jesosy ao amin'ny evanjely i jesosy mampianatra ao amin'ny evanjely a manamafy ny any amin'ny boky levitika toko fasivy ambe folo andinin'ny vavalo ambe folo ny hoe tsy hamaly ratsy ny ratsy amafisiny masin-dapaolo eo amin'ny taratasoan'ny romanina toko fafito ambe folo a andinin'ny faharoambe folo sy ny toko faharoambe folo andinin'ny fasivy ambe folo ary mbola mafisy ny masin-dapera ihany keo amin'ny taratasy voalohany a any amin'ny toko fahatelo andinin'ny fasivy ary ny tisany vavaka ho an'ny fahavalo zay ny andehadian'i jesosy antsika ao amin'ny masin-da matio a toko fadimy andinin'ny fahefatra ambe folo zany hoe ny hitan-kehitriny a dia mifanohatra amin'izay voalaza zay fa raha ohatra ka maso ny voakitika aminao a dia zava-dehibe kokoa amin'ny vatan'ny hafa no valan'izay ndea hitany ave fa ny aratsy ny taranak'olombelona ary ny ratsy a nanome ny vahana ny fiainany boky jenezy toko fahenina andinin'ny fadimy io ka dia nanao ny safidrano andriamanitra andringanana azy dia mitantaran'io safidrano io moa ny boky jenezy toko fahenina sy ny toko fafito teo koa ny faharavan'ny tilikambon'ny babela izay nahafatisana olona marobe tantaran'io boky jenezy a toko faraika ambe folo ireo trangaroa lehibe ireo moa no toy ny faharina vaovao a izay nentin'andriamanitra naneo amintsika olombelona fa azo ny atao tsara ny mandringana ny ratsy tsy hoeto ambonin'ny tany intsony ny fahafatesana mandrakizay ny tambon'ny fahotana ratsy zany ankehitriny io faharina vaovao io moa a dia tanteraka tao amin'i jesosy kristy
vavaka sakafo ny aina
betsaka noho izany ny ratsy miodio dia ampianantsika andavanandro a satria ny demona zany dia miaraka amintsika iny foana fa azadito nefa fa i kristy ihany koa dia efa nomen'andriamanitra ho atsika mba hiaro antsika amin'izay ratsy izay ka tokony hotsahivintsika mandrakariva izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.